Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 26 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova dhe Serbia mbrëm në Brukseli kanë arritur 4 marveshje. Brukseli dhe Washingtoni e kanë bështetur arritjen e marveshjeve në kuadër të dialogut për normalizim Kosovë-Serbi. Konsiderohet se samiti i Vjenës mund ta konfirmoj përkushtimin e Bashkimit Evropian që vendet e Ballkanit të mos mbesin jashtë BE-s. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Serbisë dhe Kosovës kanë shënuar një pikë kthese në lëvizjen përpara të agjendës së dialogut, tha përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, pasi mbrëmë në Bruksel u arritën 4 marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më tutje në njoftimin për media të zonjës Mogherini, theksohet se kryeministrat Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić u pajtuan në parimet e përgjithshme të elementeve kryesore të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe që e shtron në rrugën për krijimin e saj dhe për tri çështje të tjera. Zonja Mogherini, e cila sikur edhe më parë ka ndërmjetësuar në takimin e delegacioneve të nivelit të lartë të Kosovës dhe Serbisë, ka vlerësuar se kjo finale përfaqëson arritje madhore në procesin e normalizimit dhe ka shtuar se zgjidhjet sjellin përfitime konkrete për njerëzit dhe një herë shumë mundësojnë të dy palëve të avancojnë në rrugën e tyre evropiane. Zyrtarja e lartë evropiane e konfirmon se BE-ja në mënyrë aktive do të mbështes implementimin e plot të këtij rezultati dhe se do të vazhdoj puna në hapat e ardhshëm të dialogut. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka uruar liderët e Serbisë dhe Kosovës dhe delegacionet e tyre për arritjen e marrëveshjeve të rëndësishme, të lehtësuara nga përfaqësuesja BE-s Federica Mogherini, ka thënë mbrëmë zëdhënësi John Kirby. Më tutje në faqen në internet të Departamentit Amerikan të Shtetit, zëdhënësi Kirby e lavdëron edhe zonjën Mogherini dhe ekipin e saj. Marrëveshjet e finalizuara për energji, telekomunikime, krijimin e asociacionit ose komunitetit të komunave serbe dhe për lirinë e lëvizjes Ura e Mitrovicës do ta përmirësojnë jetën e popullit në të dy vendet, po ashtu thuhet në deklaratë. Shtetet e Bashkuara e përshëndesin dedikimin e të dy palëve në këtë proces dhe do të vazhdojnë që fuqishëm ta mbështesin dialogun e lehtësuar nga BE-ja, tha John Kirby. Qeveria e Hungarisë ka diskutuar se si ushtria mund të përdoret për të ndihmuar në sigurimin e kufive jugor, ku një valë e madhe e imigrantëve po hyn në Bashkimin Evropian, ka thënë sot zëdhënësi Zoltan Kovac. Qeveria dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare kanë diskutuar për çështjen se si armata mund të përdoret për të ndihmuar në mbrojtjen e kufirit të Hungarisë dhe të Bashkimit Evropian, tha Zoltan Kovac. Sipas tij, vendimi eventual për shfrytëzimin e ushtrisë duhet të miratohet në parlament. Gjatë ditës së djeshme, imigrantët, të shumica prej tyre nga Siria, kanë hyrë në Hungari nëpër kufirin jugor, duke kaluar nëpër vrimat e murit me tela gjembor, ndërtimi të cilit nuk ka përfunduar ende. Numri i imigrantëve që kalojnë nëpër vendet e Ballkanit në rrugën e tyre për në pjesën veriore të Evropës, pritet të arrijë në 3000 në ditë, kanë parashikuar Kombet e Bashkuara. Zëdhënësja e Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë, Melissa Fleming, tha mbrëmë se pritën afro 3000 vetë që të kalojnë në Maqedoni çdo ditë nga Greqia, që është vend i parë i Bashkimit Evropian, ku migrantët arrijnë nga vendet e tyre të përfshira në konflikte në lindjen e mesme dhe më gjerë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pra, si që dëgjuat, Kosova dhe Serbia mbrëm në Bruksel i kanë nënshkruar 4 marrëveshje në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve. Janë nënshkruar marrëveshjet për asociacionin apo bashkësinë e komunave me shumicë serbe, ajo për telekomin, për energjin dhe për të ashtu quajturin Park i Paqes. Të dy palët kanë paraqitur interpretime të kundërta për marrëveshjet. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paljokaj.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka quajtur këto marrëveshje si shumë të rëndësishme për Kosovën, duke thënë se me këto Kosova po shtrin sovranitetin në tërë territorin e saj. lidhur me rezultatet e këti raundit të dialogut, Mustafa tha.
Kemi arrit marveshe shumë transishme, është marveshe lidhur me parimet themelore për themelimin asociacionit komunove me shumit sërbe, implementimin e marveshës për energji, marvesha për kodin telefonik, edhe marvesha lidhur me lirimin e eurës mbi IPR, përkat si është me rekonstruimin e saj dhe me lëshimin e saj.
Kryeministri Kosovës insistoi gjithsesi se marveshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë do të ndihmoj funksionimin e tyre komunave, por nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Homologu i tij nga Serbia, Aleksandar Vučić, theksoi se kompetencat e asaj që ai e quajti bashkësi të komunave serbe do të jenë shumë të gjera dhe ai do të shkojë në Kosovë në shtator për të sqaruar serbëve në katër komunat të Veriut, të cilat do të përfshihen në këtë asociacion, se cilat janë rezultatet konkrete të dialogut dhe çfarë do të thonë ato për Serbinë. Sipas burimeve diplomatike të BE-s, implementimi i marrëveshjeve tash do të jetë kyç dhe ato presin që palët të mbeten të përkushtuara që të implementojnë ato për të cilat kanë rënë dakord në Bruxelles. Të dyja palët kanë folur për transparencë në dialog dhe kanë paralajmëruar se së shpejti mund t'i bëjnë publike marrëveshjet, mirë po deri në këtë moment ato nuk janë bërë publike dhe palët kanë interpretime jo të njëjta të asaj që kanë rënë dakord dhe mbrëm. Sido që të jetë, në prag të samitit të Vienës për Ballkanin Perëndimor që filluan sot në kryeqytetin austriak, arritja e katër marrëveshjeve në fushën e telekomit, energjisë, lirisë së lëvizjes dhe krijimit të asociacionit të komunave serbe shihet si një hap konkret dhe i rëndësishëm në normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo do të reflektohet edhe në samitin e Vienës. Siç dihet, normalizimi i raporteve edhe për Kosovën edhe për Serbinë është vënë si një prej kushteve kryesore për avancimin e tyre drejt procesit të integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se samiti Vienës sot dhe nesër mund të jetë konfirmim se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të mbeten jashtë Bashkimit Evropian. Sipas tyre, rëndësia më e madhe e këtij samiti për vendet e Ballkanit, përfshirë Kosovën, është se ky zgjerim i projektuar i Bashkimit Evropian është gjithëpërfshirës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Profesori të drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti ka thënë për programin tonë se rëndësia e samitit të Vienës është